Í dag hvað, 27. janúar. Við sjáum Baugstaða, Rjómabúið, horfa við í því horfi sem að það var komið á síðustu árum. Gamli veitustokkurinn heimað Rjómabúinu eins og hann var og vatnshjólið. Þetta var allt orðið úr sér gengið og á þessu þurfti að gera miklar endurbætur. Rjómabúið sjálft. Ha? Jú, það var það. Við sjáum inn í Rjómabúið hinn ýmsu áhöld þess á smjörborði og strokk og hinn ýmsu áhöld blasa við. Það er runnið að því að endurbæta Rjómabúið, mála það hið ytra og færa það í lag sem hafði aflagast. Og hér sjáum við ána sem að veitir aflið og rennustokkin endurbættan og vatnshjólið er komið í gang og vatni streymir inn á vatnshjólið. Hér falla tveir straumar og vatnshjólið gengur örugglega og knýr þau áhöld sem eru inni í mjólkrjómabúinu. Vatni streymir af bunustokknum niður á vatnshjólið. Og enn er það streymandi vatna. Hluti af vatninu er notaður. Við sjáum að hér hafa góðir hleðslumenn verið að verki til að hlaða upp vatnsstokkin neðan við vatn. Í dag er 11. nóvember